Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre mijlocirea, despre posibilitatea de a ajuta sufletele celor adormiți. Și de ce, dacă ați ajunge la această posibilitate și care e această posibilitate de a ajuta, am vorbit și despre starea lor puțin și mai ales despre poziția lui Dumnezeu față de ei. Știți că ieri am vorbit mai mult de poziția lui Dumnezeu față de sufletele celor care au adormit și am identificat câteva momente, câteva poziții pe care noi le credem ale lui Dumnezeu față de cei adormiți, greșite. Acum o să continuăm să vorbim despre această mijlocire. De ce Dumnezeu o dorește? De ce dorește Dumnezeu mijlocirea noastră înaintea Lui pentru cei adormiți? La această întrebare, mulți ar răspunde cu greșeli. Adică, un posibil răspuns greșit al nostru ar fi că Dumnezeu, cum ziceam și ieri, este drept, este mâhnit de păcatele lor și noi trebuie cumva să îmblânzim dreptatea Lui, să îmbunăm judecata Lui, și pentru faptele noastre bune, pentru mijlocirea noastră, El să se milostivească. Greșit, greșit, greșit. Deși noi așa vorbim, știți că așa vorbim. Mare parte dintre noi așa și gândim, așa și vorbim, așa și credem. Nu sunt numai niște sintagme pe care le folosim, ci chiar le credem. Că Dumnezeu se va milostivi de vreun sfânt, de vreun, de Maica Sa, dar sau de unul dintre noi, care se mai cutrece înainte de Dumnezeu și poate, poate îl va milui și pe nu știu cine care, eu știu, a murit, sau pentru mine care mor. Greșit. Știu că pare că lovesc în învățătura de credință ortodoxă, dar nu lovesc, ci vă descoper. Greșit. Asta și se înseamnă ce ar însemna dacă ar fi real așa. Ar însemna, deși foarte multe formule din rugăciuni sunt în stilul ăsta. Sunt în stilul ăsta. Din umilința și din modul de a, în modul umil și în modul smerit de a gândi a celor din vechime și a nostru, dacă vrem să ne identificăm cu ce citim. Dar nu asta e învățătura de credință. Exact cum în rugăciuni când se spune eu, robul tău, eu, sluga ta, eu, mai ne vede decât toți, dar Dumnezeu nu ne socotește robii Lui și slugile Lui. El ne vede fiii Lui. Cum zice, eu am zis, Dumnezeu este toți fiii celui preanalt, dar noi ne numim, fii robi, slugi și nu știu ce. E așa și în rugăciuni, când zice, mijlocește tu, Maică, când se mijlocește tu, Îngere, Păzitor, mijlocește tu. Nu neapărat asta e învățătura de credință ortodoxă, e un mod al nostru de a ne raporta la cei vii care, dacă noi suntem, să zicem, cei morți, la cei vii care se mijlocească pentru noi, la cei, la îngeri, la sfinți, la Maica Domnului, ca și cum cu două înțelesuri greșite. Unu, ca și cum Dumnezeu ar fi nemilostiv și ar trebui îmblânzit cumva de cineva. Deci, cu alte cuvinte, îngerii, Maica Domnului, sfinții, cei vii sunt mai milostivi și mai blânzi decât Dumnezeu. Ceea ce e o nebunie. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Asta s-ar presupune, nu? Sau că Dumnezeu este pur și simplu, cum ziceam și ieri, prins în niște mreje ale dreptății sale proprii și ale legilor lui duhovnicești proprii pe care le-a dat, în care el a hotărât, că se poate milostivi până la moartea noastră, dar după moartea noastră nu se mai poate milostivi, a hotărât și asta e. Ce să facem dacă asta e legea? Știți? Ori asta e pur și simplu reîntoarcerea a crede în așa ceva, e pur și simplu revenirea cu sub altă formă și sub altă denumire a totputerniciei destinului din vechea Grecie și vechea Romă. Destinul era mai puternic decât zeii și decât Zeus. Dacă destinul era că tu trebuie să fii așa, asta era destinul și poate să facă Zeus ce o face, că tot asta se va împlini. Înțelegeți? Această idee, această părere că ceva mai presus de Dumnezeu, o lege mai puternică decât Dumnezeu, o formă de dreptate impersonală, cum era destinul, mai presus de orice putere și chiar de Dumnezeu, stăpânește de fapt lumea și că Dumnezeu cu mâna se supune sau că trebuie să se supună sau voiește să se supună acestei legi, așa cum credeau cei din vechime, s-a prelungit și în creștinism prin ideile de genul acesta. Cei din vechime așa credeau că toți zeii se supun acest destin vrând nevrând. Vrând nevrând, chiar și Zeus. Și noi cumva facem această... transportăm acest tip de gândire în creștinism și în gândirea noastră despre cei morți, credem că, dom'le, nici măcar nu îndrăznim să ne gândim noi de fapt ce gândește Dumnezeu sau cum e Dumnezeu față de cei morți. Asta e dreptate, asta e legea, asta e rânduiala. Că ăsta nu și-a făcut datoria pe pământ, Dumnezeu acum nu are ce să mai facă. Și vin unii și și cumva Dumnezeu îndreptății de rugăciunea ăstora mai mici, că până la urmă, cumva parcă se depășește acest blestem al destinului, al unei legi duhovnicești care îl depășește chiar și pe Dumnezeu. Și cumva ajutat și de ceilalți, deci mila lui Dumnezeu care nu era destulă, iubirea lui Dumnezeu care nu era deplină, ajutat și de ceilalți, și de îngeri, și de Maica Domnului, și de sfinți, și de tot la un loc, cumva, reușesc să depășească și să facă milă față de omul acela. Cam așa. Astea două sunt cele două imagini. Ori Dumnezeu nedrept, ori Dumnezeu drept, atotputernic și fără care trebuie să facă dreptate și atunci trebuie îmblânzit. Ori acest chip al lui Dumnezeu care face dreptate și este de neîmblânzit, nu-l cunoaștem, nu ne-l descoperi Hristos, nu este lui Dumnezeu. Acest tip de gândire că Dumnezeu trebuie îmblânzit prin tot felul de ofrande, prin tot felul de rugăciuni, prin tot felul de asceze speciale. Nu e nicio diferență între vechea lume păgână politeistă în care zeii trebuiau îmblânziți prin tot felul de formule, chiar și jertfe umane, prin tot felul de ofrande aduse din grădină, de la legume, de la fructe, aduse din turma de oi, aduse de peste tot. Sau chiar ani de zile petrecuți făcând ceva, cum făcea Hercule cele 12 munci ca să mânzească mânia zeilor, a stat sub ascultare la un rege nevred din 12 și a primit 12 munci să le facă, foarte grele, ca să-și plătească pedeapsa, ca să mânzească zeii. Asta era. El, într-un acces de furie, și-a omorât soția și copiii. Asta a făcut Hercule. Și zeii s-au supărat, pentru că și soția lui și copiii erau cumva, aveau protector zei, și zeii s-au supărat foarte tare, iar el, ca să îmblânzească mânia zeilor, s-a supus la statul oracului din Delphi, s-a supus unui rege nevrednic, unui rege amărât dintr-o cetate oarecare, că tot ce va zice regele, el va face, va fi și el slug acolo, deși el era semizeu. Adică era jumate om, jumate zeu, pentru că un zeu îl făcuse pe Hermes, pe Hercule cu o pământeancă. Și s-a supus. Și asta, așa 12 munci, mulți ani cât a stat el acolo, cel 12 munci, au îmblânzit pe zei care l-au eliberat. A sfârșit după ultima muncă. Hai bine! Ori tipul ăsta de gândire în care aproape că Dumnezeu sau zei și Dumnezeu la noi, la creștini, aproape că nu se diferențiază de om, numai că sunt nemuritori, dar restul sunt orgolioși, se mâtnesc, sunt supărăcioși, se plictisesc, trebuie cumva îmblânziți. Acest tip de gândire trecut de la lumea păgână, politeistă, trecut la lumea creștină, care s-a continuat, pentru că noi formal ne-am creștinat păgânii, că noi am fost păgâni, toți neamurile din jur, am fost păgâni în jurul Israelului, dar păgânismul nostru a rămas în sânge, în gândire, în fel de a fi, în modul nostru de a percepe lumea, de a o vedea. Și de multe ori păgânismul nostru părea că s-a transformat în creștinism, dar de fapt el a îmbrăcat noi forme și noi încălțări și îmbrăcăminte creștină. Și a rămas niște păgâni cu formule de adresare, formule de mărturisire, cu cuvinte creștine în gură, cu închinare creștină exterioară, dar păgânitate interioară. Asta e modul de gândire pe care l-am preluat și noi și am zis și l-o socotim Dumnezeu nedrept, l-o socotim Dumnezeu sau drept și aspru, orgolios, mânios, supărăcios, grabnic, vărsătorul de sânge nevinovat, cum era Sfântul de Bietul Ștefan. Și trebuie să-L îmblânzim. Trebuie să-L îmblânzim. Și atunci îmblânzirea la noi, diferența între noi și lumea păgână este că noi îl îmblânzim nu prin jertfe, pentru că s-au oprit jertfele cu Hristos, ci prin jertfe de sudoare, adică metanii, prin jertfe de, eu știu, de plăceri ale noastre, prin jertfe de dorințe pe care nu ne satisfacem, prin jertfe de post, că post în fel de... Adică transformăm postul într-un fel de jertfă, ca și cum Dumnezeu i-ar plăcea. Adică tu te supui la niște opreli și niște interdicții și Dumnezeu se bucură. Deci faci niște chestii care cumva te chinuie pe tine și atunci Dumnezeu se mai îmblânzește. Mă, s-a chinuit omul destul, a durut și stomacul, a durut și capul când a băut apă. Bine, hai că l-am văzut destul de chinuit. Îl iertăm. Cam așa ceva. Așa mi se pare nouă, dar eu acum nu discreditez postul pentru altceva. El nu are legătură cu ce spun eu acum. Eu acum spun că așa gândim noi de multe ori. Sau facem ofrande, sau dăm daruri, sau nu știu ce, zicând că prin asta Dumnezeu se va milosti, îl vom îmblânzi. Dar nu este așa. Nu este nici așa că Dumnezeu este drept și El trebuie îmblânzit. Un fel de dreptate aspră, un fel de dreptate fără umbră. Nu este nici așa că Dumnezeu este lipsit de dragoste și noi trebuie să-i întărim sau să-i reamintim. Știți că de multe ori noi în rugăciunea noastră când îi reamintim lui Dumnezeu că Tu ești iubitor de oameni, că Tu ești așa, că Tu ai făcut minunile alea, că Tu ai salvat pe ăla, că Tu ai făcut și așa, atunci fă și cu mine. Noi avem impresia în rugăciunea acestea că noi de fapt îi reamintim lui Dumnezeu și îl refacem, îl repunem pe calea așa dreaptă lui Dumnezeu, că El o luase razna cu mâinile și cu asprimile așa, dar și îi reamintim și zicem, Doamne, Tu nu știi ce bun erai. Nu se aduce în minte. Nu se aduce în minte cum, câtă dragoste, cum Tu ai zis cuvântul, Tu ai zis ceva, cuvântul, Tu ai zis ceva, păi acum l-ai uitat. Dar, de fapt, rugăciunile acelea sunt făcute ca noi să ne aducem aminte, știți? Toate rugăciunile acelea nu sunt ca lui Dumnezeu să ne aducem aminte, ca noi un fel de rațiune exterioară lui Dumnezeu, conștiință, care îi spune, Doamne, noi devenim un fel de dădace nemțoaice al lui Dumnezeu. Ne explică Dumnezeu cum ar trebui să fie și să-și pună, să revină la locul lui, să redevină bun cum era, păi ce ne facem? Să știți că și în rugăciune avem o anumită păgânătate când ne rugăm. Acele rugăciuni sunt scrise așa de către părinți, nu pentru ca noi să readucem aminte lui Dumnezeu, că El nu știa și a uitat, ci ca noi să ne aducem aminte nouă înșine și să ne încredințăm de dragoste și de milă lui Dumnezeu, aducând în aminte toate faptele mântuirii și cum a făcut Dumnezeu, dacă e nevoie de la facere până la ultima minune a lui Dumnezeu. Ție însuți îți aduci aminte, dar bine, formulezi așa în formula asta, că Doamne, ți-aduc aminte, sau Tu ai făcut așa, 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 ca până la sfârșit, Tu, bogul acela de credință de care vă ziceam aseară, să izvorați iarăși în tine, să aibă nădejde, să zică, cred că și mie îmi vei da. Nu ca să-L îmblânzești pe Dumnezeu, că i-ai spus multe cuvinte, așa și el. Da, ca un bătrân așa care se simte, da, am făcut și câte. Hai, că te gândire. Adică ceva de genul ăsta. Nu. Ci Tu pe tine te auto crești și educi încetul cu încetul, aducându-ți aminte Evanghelia în sine și toate Scripturile sunt cele care cumva te readuc, te reașează în fața Dumnezeului celui viu, adevărat, așa cum e, ca să te reașezi și să știi cui te adresezi, Tu ai nevoie să aduci aminte de toate lucrurile astea. Doamne, Tu ai mirii pe celui acela, Tu ai făcut celuilalt, Tu... Da, da, te recunosc, Tu ești Tu, mi-aduc aminte. Și la sfârșit să poți zice, deci, te rog și pentru mine, ajută-mă, înțelegeți? Ca să poți zice cu tot sufletul asta și să se și împlinească, pentru că funcția de credința ta se împlinește. Nu că Dumnezeu e neputincios și că trebuie să-i înșiri multe cuvinte, ca păgâni. Înțelegeți? Despre asta, cum și rafă multe cuvinte, o să vorbim și altă dată. Și despre lucrurile acestea care le-am mai vorbit până acum, am făcut și altă, dar atât vă mai spun despre rugăciune. Dacă o să fiți cu atenție, toate rugăciunile, toate troparele, aproape toate cântările bisericii, au formula aceasta. O reamintire și la sfârșit o strigare din partea mea. Nu știu cum să vă zic. De exemplu, când vin dimineața și mă rog,
Când intră preotul în biserică, se roagă la intrare. Știți că trebuie să nu poate intra în altarul lui. Deci rugăciune, să vă arăt cum e rugăciunea. Aceasta se formula astăzi toate rugăciunile. Toate. Zice așa. Preacuratului tău chip ne închinăm bunurile, cerând iertare greșelor noastre, risoase Dumnezeule, că de voie ai binevoit de atâsui cu Duhul pe cruce. Trecem aminte. Că de voie ai binevoit de atâsui cu Duhul pe cruce. Explic. Noi îi spunem lui, tu știi, Doamne, ai binevoit. Mi-am să aminte, lasă-mă și pe mine să intru acum, că tu ai făcut să fii bun și acum nu poți să fii rău. Nu. Și eu mie mi-aduc aminte și îmi zic, preacuratului tău chip ne închinăm bunurile, îndrăznesc să mă închin preacuratului tău chip, cerând iertare greșelor mele și știu că sunt șanse, nu că știi, cred că sunt șanse să mă iei să mă primești, pentru că tu, de bunăvoie, ai voit să te sui cu trupul pe cruce ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce ai zidit. Și zice, după asta zice, pentru aceasta cu mulțumire stricție, stricție, auziți, stricție. Și ce stricție? Toată lumea de bucurie, mă trebuie să cel ce ai să mântuiești lumea. Deci e o strigare de bucurie și de lumină pe care tu o mărturisești după ce ai conștientizat ce ai spus înainte. Toate rugăciunile sunt făcute așa, către Maica Domnului, întoarce. Ceea ce ești izvorul milei, înredicește-ne pe noi milostivirii născătoare, Dumnezeu. Caută-ți pe poporul cel păcătos, arată precum de-a pururea puterea ta, că într-o tine rășduim, strigăm ție, auziți, strigăm. Bucură-te care când la vrei, nu știu, toate rugăciunile sunt așa. Toate. Dacă vă uitați cu atenție, toate încep așa, tu Dumnezeu l-ai făcut așa, ca tu să te întărești. Și la sfârșit zice, și la sfârșit cererea. Ori slăvirea, cum e acum la internet, ori cererea, ori eu știu ce ai tu de spus sau ce, dar în general cererea, rugăciune, că noi suntem cu cererea. Toate, urmăriți cum sunt rugăciunile la Evanghelie, la liturghie, peste tot sunt așa. Și toate, nu pentru noi cădem în neștiința, în prostia, în greșeală de a crede că noi reamintim lui Dumnezeu ceva. Noi nu îi reamintim Dumnezeu, noi ne reamintim nouă și ne reîntărim pe noi pe calea cunoașterii și înțelegerii în fața cărui Dumnezeu ești tu aici. Ca la sfârșit să poți striga cântarea aceea cu tot sufletul. Înțelegeți? Nu poți să strigi cântarea aceea cu tot sufletul dacă nu crezi lucrurile acelea și nu conștientizezi lucrurile ce le-ai spus înainte, dacă nu-ți aduci aminte cărui Dumnezeu te închin. Exact cum de-abia după ce trăiești, aici în postul mare cu toate lui, poți să strigi cu atât noaptea învierii, Hristos a înviat din morți. Înțelegeți? După ce ai trăit toate, altfel strigi așa, Hristos a înviat. Așa peste anume poți să strigi, dar nu are valoarea și puterea strigării pe care o are noaptea învierii și de după, pentru că nu are încărcătura așteptării și pregătirii tale și conștientizării tale a ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a fost acolo. Dar poate avea, dacă în inima ta, dacă conștiința ta, dacă viața ta tot timpul se apropie de gândul, se apropie de cuvintea, de Dumnezeu, de ce s-a întâmplat, atunci poate avea oricând. Nu trebuie să fie noaptea învierii ca să poate avea oricând. Dar ne întoarcem. Și totuși, atunci, dacă noi nu trebuie să îl mlădim pe Dumnezeu, dacă noi nu trebuie să oblojim mândria lui rănită, dacă noi nu trebuie să... Dacă Dumnezeu nu este chiar un prizonier al dreptății sale, și asta e una de infe idei, pe care mulți o avem. Dumnezeu așa a rânduit. Aici, în lume, mila, după aceea, judecata. Și judecata în sensul că după aceea a pierit mila lui Dumnezeu. S-a terminat. Acolo vine judecata. Este o lege, este o regulă și aici sunt două. Și ideea aceasta unei reguli mai presus de Dumnezeu, care e dată și ce să facem dacă e dată, ca și cum dacă Dumnezeu și-a dat cuvântul, asta e numai poate ce peste el. Iar a doua, ideea că Dumnezeu este blocat în însăși rânduielile Lui, fixat în Dumnezeu fix, un Dumnezeu lipsit de viață, un Dumnezeu plin de reguli și de legi și de, pe care și le are în sine și foarte din bine, dacă nu poate fi Dumnezeu. Despre toate aceste echipe la Dumnezeu am putea vorbi mult, dar nu are rost acum, așa am tot vorbit oricum. Și atunci, cum este Dumnezeu? Știm. Dumnezeu nu stă pasiv. Nu e nevoie să mijlocim noi la Dumnezeu ca Dumnezeu să se milostivească în continuare de sufletele și l-adormiți. Nu e nevoie. Înțelegeți? Dar e nevoie.
Nu e nevoie, în sensul că nu e nevoie ca să-L îmbrânzim noi pe Dumnezeu ca El să se milostivească, să-L îmboldim noi pe Dumnezeu ca El să se milostivească, să-L transformăm noi pe Dumnezeu, să-L, nu știu ce să-I facem ca El să se milostivească. Nu e nevoie. Dar e nevoie să mijlocim noi pentru cei adormiți din alte motive. Nu din motivul ăsta. E nevoie să mijlocim noi pentru cei adormiți, să cerem ajutor, să cerem milă pentru cei adormiți, să chemăm un ajutor pe Maica Domnului, să chemăm un ajutor pe Sfinți, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei adormiți, din alte motive, nu din acestea pe care ni se pare nouă că și vine mult fățișat de până acum. Pentru că nu e nevoie prin aceste motive, pentru că Dumnezeu este, nu este pasiv, nu este nepăsător, nu este rece, dragostea lui nu s-a sfârșit altă cu moartea omului, ci este într-o continuă comuniune cu sufletele acelora. Continuă, continuă și iubește mai mult decât îi iubim noi tot Pământul, cu toți Sfinții, cu Maica Domnului la un loc, înțelegeți? Și nu e o blasfemie când zic și cu Maica Domnului la un loc, și cu Maica Domnului la un loc, toți la un loc, cu Sfinți, cu Îngeri și așa, nu valorăm în balanță cu o picătură din mila lui Dumnezeu față de față aceștia. Adică, iar motivul pentru care noi ne rugăm sau noi mijlocim pentru sufletele acestea și Dumnezeu se bucură să mijlocim, și se bucură să mijlocească Maica Domnului, se bucură să mijlocească Sfinții și Îngerii, sunt altele. Și despre acestea vreau să vorbim astăzi puțin. Ca să înțelegem, înainte de a spune primele motive, vă reamintesc puțin în starea aceasta sufletelor după moarte. Deci, reamintesc. După ce omul moare, grija și discreția pe care Dumnezeu a avut-o cu noi, față de noi, aici, atenția, finețea cu care lucra cu sufletele noastre, ca să-L cunoaștem încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, finețe pe care am văzut-o și la apostol. În 3 ani jumătate, de-abia spre sfârșit au ajuns să zică Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Nu le-ai impus din prima. Mai credeți sau nu credeți? S-a făcut o minune așa cu tremurătoare, a mișcat mulți din loc, am mai nu știu ce. Credeți sau nu credeți? N-a făcut așa. Și treaptă cu treaptă, fin, cu o măsură infinitezimală, a putut, și nu în fața unei minuni, și într-un câmp oarecare, când vorbeau, le-a zis, cine zice lumea că sunt eu? Dar voi cine credeți că sunt eu? Și în starea aia, fără să-i forțeze printr-o minune, au putut să zică Petru, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului viu, și toți ceilalți au fost de acord. De fapt, El a spus în numele tuturor, nu numai El credea asta. Toți credeau. Numai că El a îndrăznit și a vorbit mai mult, mai repede. Dar toți credeau la fel. Că și acolo spune, și toți au fost, au zis la fel. Adică zice, și toți au zis la fel. Deci Dumnezeu, în 3 ani jumate, cu multă înțelepciune, cu multă finețe, cu multă discreție, a crescut în inimile lor încetul, încetul, fără să le impună niciodată. Fără să spună, nu l-au auzit pe Dumnezeu strigând pe toți coclaurii, sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Fiul. Nu zice asta. Chiar din potrivă, am zis și Dumnezeu, musulmanii chiar se folosesc și iudeii. Uite, nu prea zice așa. De ce nu prea zice? Că poate că se rușina, zic musulmanii. Exagerează, vezi, acest profet, Iosua, exagerează. A ajuns să-i creadă Fiul lui Dumnezeu, dar și el se cam cutremura de ce spune. Și îndrăznea numai rar așa să spună că e Fiul lui Dumnezeu. Nu e vorba de așa ceva. Sper să nu vă intre în cap prostile să ce vă zic. Și să o înțelegeți, astea sunt acuzele musulmanilor, care nu înțeleg, și al iudeilor, care nu înțeleg. Dar Dumnezeu n-a strigat de pe coclaur, n-a vorbit de prin piețe, n-a strigat de prin adunările lor, că eu sunt Fiul Dumnezeu, a spus multe lucruri, multe adevăruri, a atins cu finețe, a spus multe despre El și despre Tatăl și despre legătura Lui dintre El și Tatăl, fără să forțeze să spună, înțelegeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și că eu vin de acolo și că L-am văzut și că sunt în atemerea lumii și că cunosc tot dinainte de face lumii și înțelegeți, fără să forțeze lucrurile acestea, puncta, atingea aceste, în cuvintele Lui, atingea aceste cuvinte și prin minuni și prin fapte și prin cuvinte și prin, mai ales prin fermecătoarea relație pe care o aveau, care i-a transformat cu totul și cu totul, iubirea care a crescut treaptă cu treaptă, punct cu punct, în sufletele lor, între ei și Dumnezeu, să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Prin toate acestea, încetul cu încetul, fără să forțeze sfătul omenesc, l-a făcut pe om să creadă. Și n-a crezut omul de săvârșit nici măcar până la moartea sa. De-abia după moartea sa au crezut și după învierea sa și pe toate celelalte ce s-au întâmplat și prin pogorârea Duhului Sfânt au crezut de săvârșit că este Fiul Dumnezeu. Au zis cu cuvântul, dar când a fost la încercare au căzut mulți, știți, la răstignire și la... Așa este și... Deci Dumnezeu nu este diferit cu noi și nu este diferit nici după moarte. Deci noi aici intervine o imagine greșită pe care o avem față de Dumnezeu. Noi zicem, până la moarte Dumnezeu este cu noi cu mânuși. Ne așteaptă. Are grație cu noi. Nu ne forțează. Nu e invaziv cu noi. Nu ne sperie. Nu ne tulbură peste măsură. Pentru că o prezență, gândiți-vă, o prezență constantă și via lui Dumnezeu cu voi, continuă, în viața asta, acum, începând de astăzi, zicem, în fiecare noapte, în fiecare zi, v-ar speria, v-ar tulbura, v-ar... Nu știu cum ar ști omul să primească prezența lui Dumnezeu, continuă, constantă, constantă. Și să o asimileze, să o înțeleagă și să poată să-L iubească. El nu e încă pregătit. Numai cel ce iubește vrea prezent continuu pe Dumnezeu. Ori trebuie să ai măsuri iubire, o măsură de iubire foarte mare. Ori nu e crescut în iubirea aceasta. N-a crescut. Noi nu putem să ne asumăm prezența vie, constantă, continuă, vizibilă a lui Dumnezeu, neîncetat lângă noi. Cine poate să... În primul rând nu-L înțelegem bine. Ne e frică de El, ne e rușine, ne e spaimă, nu mai avem viață, nu mai știm să ne trăim viața, nu mai știm să ne manifestăm față de ceilalți în momentul în care am ști că Dumnezeu și l-am vedea tot timpul în noi. Nu suntem în stare să avem această relație și atunci Dumnezeu ne crește iubire de fapt, că doar iubirea este cea care poate să accepte, să primească prezența continuă al Dumnezeu, că e o cunoaștere diferită iubirea, mult diferită de orice tip de cunoaștere din lumea aceasta. Ori ne crește încetul cu încetul. Ori o imagine greșită pe care o avem despre Dumnezeu, iarăși, este aceea că până la moarte Dumnezeu este cu mânuși, finuți, ne crește încetul cu încetul, cu multă înțelegere, nu forțează, nu invadează sufletul nostru, nu vine peste noi așa, dar după moarte ne rade. Gata, prezența în fața Dumnezeu, gata, câte o palmă, două, trei, cine știe, te aruncă, unde ia Dumnezeu și s-a terminat. Înțelegeți? O imagine greșită. Pentru că se face o legătură totală între sfârșitul vieții omului și sfârșitul lumii. Ori, după sfârșitul lumii, putem vorbi de o asemenea separare completă de care însuși Mântuitorul vorbește, după sfârșitul lumii vorbim de o asemenea separare completă, o asemenea clarificare, o asemenea vremea timpului, nu mai are răbdare atunci. Nu mai este... Se termină vremea mijlocirii lui Dumnezeu. Aproape că Dumnezeu mijlocește pe lângă noi. Mijlocește pe lângă noi. Știți că noi zicem că noi mijlocim pentru noi. Dumnezeu mijlocește pentru noi, așteptându-ne, înconjurându-ne, neforțându-ne, bănuindu-ne, cunoscându-ne, știindu-ne fiecare alegere, fiecare fel de a fi, ajutând părțile bune, neforțând dispariția peste măsură de repede și peste voia noastră a părților rele. Multe finețe, o mijlocire de toată viața Dumnezeu cu noi. De toată viața. Și eu zic că mijlocirea lui Dumnezeu începe pentru noi cu generații de dinainte, de la Adam, cu fiecare dintre noi care erau în coapsul lui Adam, de când era Adam. Deci cred că mijlocirea pentru fiecare dintre noi a lui Dumnezeu, știu că pare absurd, mijlocirea lui Dumnezeu, da? De fapt, noi credem că noi suntem mari mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru... sau că nouă ni se cere să mijlocim, să ne rugăm pentru aia, pentru aia, pentru aia. Dar, de fapt, una dintre motivele pentru care Dumnezeu ne cere să mijlocim pentru ceilalți este că ne asemănăm cu El. Că El mijlocește pentru noi. Știți? Faptul că El mijlocește pentru noi și înaintea noastră, adică în fața noastră, lângă noi, împrejurul nostru, ne caută. Iubirea Lui ne caută necondiționat și neîncetat de la întemeierea lumii până acum. Și ne caută trezirea, ne caută deșteptarea, ne caută atenția, ne caută libera alegere de a voi să-i răspunzi. Nu forțează la vreme nepotrivită acest răspuns al tău. Una dintre cele mai grele, cele mai proaste și cele mai grele lucruri pe care le poate face omul este să forțeze iubirea unui om înainte de vreme. A trebuit să ceri iubirea lui înainte de vreme. De aceea, una dintre cele mai frumoase cuvinte și cele mai adânci cuvintele Scripturii, mi se pare că are Cântarea Cântărilor, când repetă de vreo 6-7 ori în toate capitolele ei, nu forțați și nu forțați trezirea dragostei înainte de vreme, strigă Solomon. Dar de fapt toată această Cântare a Cântărilor este o mare carte de o profeție a relației între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu strigă, acolo strigă prin Solomon, nu treziți iubirea înainte de vreme. Ori Dumnezeu nu trezește iubirea omului înainte de vreme, nu forțează și nu cheamă iubirea omului înainte de vreme, pentru că forțarea omului în iubire, deci prezența lui Dumnezeu vie lângă noi, dacă ne-ar forța, dacă ar veni peste noi, dacă ne-ar invada, forțarea unei relații înainte de vreme între noi și Dumnezeu, care nu se poate spune decât prin iubire, altfel n-ai ce face, ce relație poate fi aceea, poate duce la un dezastru, poate duce la înșelări, poate duce la abrutizările sufletului, poate duce la stări de frică, de groază, de înșelare. Nu suntem în stare încă. Ori Dumnezeu ne crește încetul cu încetul și se ține ascuns. Această ascundere a lui Dumnezeu este de dragul nostru. Noi zicem, nu, să tot stă ascuns Dumnezeu și nu vrea să vină să-L vedem. Nu-L vedem, Doamne. Ce prostie. Nu suntem în stare să vedem. O relație cu Dumnezeu înainte de vreme ar fi un dezastru. S-ar transforma într-o relație. Ia gândiți-vă dacă un băiat de aici și o fată de aici urmează să se căsătorească. De ei voi nu știți nimic acum. Voi sunteți niște străini, nu v-ați văzut. Și să zicem că la ieșirea pe ușă vă împiedicați unul de altul și băiatul îi spune ce faci tu, proastă sau nu știu ce. Se presupune, nu face așa ceva nici un băiat. Dar se presupune. Fata aceasta primește aceste cuvinte. Va mai putea vreodată să fie dragoste desăvârșită între cei doi. Chiar dacă după aia trec ani, nu știu ce, ei se cunosc altfel, la 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 la. Această brutalitate, această întâlnire dură între cei doi, nu știu dacă se va mai putea la altă să fie, când vorbiți de dragoste, de dragoste desăvârșită, nu de o dragoste așa. Așa se poate orice relație. Dar între doi să mai fie fără umbră dragoste după ce s-a întâmplat brutalitatea aia, nu știu, înțelegeți? Ei, întâlnirea cu Dumnezeu înainte de vreme poate fi o asemenea manifestare dură pentru sufletul omenesc, care nu-l poate înțelege, care se tulbură, care se sperie, care... Ori această sperietură poate produce niște... și această nepregătire pentru întâlnire și interpretare greșită a unor gesturi ale Dumnezeu, pentru că le interpretez greșit, poate duce la niște răni atât de adânci și de... dacă le țin de nepregătirea noastră, nu că Dumnezeu e de vină, dar oricum, dar Dumnezeu e atent la noi și nu se arată și nu se descoperă și nu face această întâlnire, pentru că ar putea duce la asemenea rând care nu mai pot da șansă unei legături de iubire fără sfârșit între om și Dumnezeu. Înțelegeți? Asta e atenția lui Dumnezeu cu finețe. Fără seamă nu încearcă să... De aceea se ascunde, de aceea se descoperă încetul cu încetul. De aceea se descoperă la Sfinți mult mai mult, pentru că ei au deja o deschidere și o înțelegere asupra lui Dumnezeu mult mai mare și pot primi prezența lui Dumnezeu mult mai mult, fără să-L înțeleagă greșit, fără să se zmintească, fără să se tulbure. De aceea la Sfinți prezența asta este puternică. Și noi zicem, de ce la lui nu e? Pentru că nu ești la măsura aceea și poți greși enorm. Și poți te înșeli foarte mult. Exact cum aș zice, cum ziceam altădată, dacă înainte de a fi absolut nicio legătură cu credința creștină, a intrat într-o biserică și i-a vedea atunci că se închină, că fac mai tani, îi zice, Doamne, ce spălat pe creier și nu știu ce. Dar după ce ajungi și tu și aș face lucrurile, ți se pare normal. Dar trebuie să treacă 2-3 ani, poate, ca să ajungi să ți se pară normal și să nu te tulburi de așa ceva. Ei, întâlnirea cu Dumnezeu poate fi de tipul ăsta. Trebuie să te sperii, să te tulburi, să te înspăimânt, să-ți fie frică, să zici, dar ce-i chestia? Eu nu vreau să fiu așa, eu nu vreau să fac așa ceva. Dumnezeu mă forțează să fac așa, eu nu vreau, nu vreau. Atunci Dumnezeu nu se descoperă. Nu ți se descoperă decât la vremea cât pot primi, când vei putea primi. Va veni o vreme. Dar până atunci El te crește și mijloșește pe lângă tine cu multă finețe. El este marele mijlocitor. Mijlocește pe lângă libera noastră voie și alegere care e mofturoasă, pretențioasă, leneșă. Și El ne vorbește tain la ureche inimii. Și El ne crește, și El ne ține de mână, și El ne ajută. Și El încearcă în toate felurile, înconjura în toate părțile. Părintele Stăniloae vorbește despre faptul că energiile necreate de care vorbește Sfântul Grigorie Palama, tocmai asta fac. Sunt mii de chipuri ale dragostei lui Dumnezeu revărsate către om. În diferite chipuri și culori, de la oameni, de la lucruri, de la făpturi, care se revarsă către el și care îl cresc spre Dumnezeu și îl pregătesc pentru întâlnirea cu Dumnezeu cu limbi diferite ale dragostei, ca și cum ar fi mii de limbi ale dragostei, limbile străine, limbi străine, de, pe care nu le cunoaștem, la care trebuie te pregătesc pentru mare întâlnire cu, de plină întâlnire, față către față ale, cu Dumnezeu. Dar toată această Dumnezeu te înconjoară parcă și se ascunde și în oameni, se ascunde și în făptură, se ascunde și în întâmplările vieții, se ascunde și în conștiință și își vorbește tainic în toate, fără să te forțeze, fără să te invadeze, înțelegeți? Ca să tu să crești încetul cu încetul, să ai încredere în El, să-ți câștigi încrederea în El încet cu încet, treaptă cu treaptă și la sfârșit să zici vreau să te văd. Și să ai puterea să-L vezi și să ai puterea să te întâlnești cu El niciodată de plin. Dar spre asta te urcă Dumnezeu. Ei, în strădania asta de urcare, care se continuă și după moarte, nu se oprește la moarte. La o moarte, cum vă ziceam, avem impresia că Dumnezeu, gata, e vital, a, tranșează. Nu! Și după moarte, sufletul omenesc, există o întâlnire de care vorbesc părinții după moarte cu Dumnezeu, un anumit tip de întâlnire, dar nu se compară cu întâlnirea care o vom avea la a doua venire. Întâlnirea pe care o avem noi după moarte este la o măsură mult mai mică. Este la o măsură a capacității noastre de deschidere a ochilor sufletului, de strădanie de a-L cunoaște de până atunci. Și la măsura capacităților noi pe care le avem acum fiind în afara trupului, capacităților noi altfel, nu noi, ci altfel cumva manifestat pe care le are sufletul după ce este din trup. Este o întâlnire cu Dumnezeu, dar la măsura la care putem să ne întâlnim cu El. Dar Dumnezeu continuă să ne crească treapte cu treapte, cu multă finețe și multă discreție, ca să ajungă la măsura la care să ni se descopere și să putem să ne întâlnim cu El. Nu există mai mare întâlnire decât întâlnirea cu Dumnezeu. Restul sunt nimicuri. Toate întâlnirile cu toți ceilalți oameni te pregătesc pentru mare întâlnire cu Dumnezeu. Toate întâlnirile cu lumea, cu făptura, cu tot, te pregătesc pentru mare întâlnire cu Dumnezeu. Pe care dacă o ratezi, nu mai ai nimic de făcut. Deci nu ai voie să ratezi acea întâlnire. Nu ai voie. Iar acea întâlnire este la a doua venire, știți? Pentru acea întâlnire ne pregătim. Pentru acea întâlnire. Iar întâlnirea aceasta continuă și după moarte. Nu este aici să terminați. Și de aceea, de exemplu, există și în tradiția, și în credința ortodoxă, ideea că, și pe care ați auzit-o poate și de la părinți, de la bunicii voștri, că în momentul în care oamenii mor, de multe ori, Dumnezeu îi trimite rudele pe să-i ducă, sau a prietenii, sau apropiații, să ducă sufletele celor care mor înaintea lui, să le conducă dincolo, în lumea cealaltă, în lumea nevăzută. Nu știu dacă știți asta. Ați văzut. Ați auzit. La sfinți vin sfinții care au fost dragi. La noi în sat, majoritatea, bunicul meu înainte a muri, dimineața aceea, nu știa că va muri. Era bine, normal. I-a spus la bunica mea, Fănico, așa zicea, chema Ștefania, cred că mor. Deci era bine. Păi de ce? Și zice, păi au venit în seară frații mei după mine, avea 7 frați. Au venit toți. Și a zis, Paraschive, pregătește câte loc. Și zic, cum să mă luați, măi, stați așa. Și asta a fost ultimele cuvinte pe care le-a spus bunicii. Și bunica s-a dus prin sat, se cheme niște oameni la coasă, la sapă, că așa se făcea acolo. Și între timp el a murit. Deci vreo jumătate de oră în care după care el a plecat și mamă. Și el a zis, păi la vizit, cum mă luați așa? Stați și eu, să mi-a rămas bun de la soție mea, să mă bărbieresc, să mă, nu știu ce, nu mai știu, să mănânc ceva, să zic, bine, te lăsăm. M-a zis, te bărbierești, mănânci ceva, ți-ai rămas bun și te luăm. Și așa a făcut, s-a bărbierit, a mâncat ceva și s-a plimbat din grădină și a căzut în grădină și a murit în timp ce bunicul meu a venit înapoi. Dar asta se întâmplă foarte des, asta e o chestie cunoscută în învățătura credinței ortodoxe, adică de multe ori la noi Dumnezeu trimite pe rudele noastre. De ce? De unde? Pentru ce face Dumnezeu asta? La sfinți, pe sfinții la care s-au rugat mai mult. Pe îngerii lor la care au... Deci, pe fiecare, cu cine a fost mai apropiat, a fost mai drag. Ca această trecere și această întâlnire cu lumea nevăzută să nu fie peste măsură de tulburătoare, peste măsură de străină pentru om. să-l facă praf și pulbere. Deci, delicatețea lui Dumnezeu este în continuare atentă cu nu... Ha, dragii, bine pentru alții, așa, pentru noi este Doamne să nu fie. Dacă cu dragii am colaborat toată viața, cu ei se întâlnește imediat după aceea. Dar să dea Dumnezeu la noi să nu fie. Dacă căutăm mila și delicatețea lui Dumnezeu, ca la sfârșit să ne întâlnim cu această milă și delicatețea lui Dumnezeu și El să continuă lucrarea cu noi. Și dincolo. Și așa se continuă și dincolo. Și așa se explică. De aceea, credeți că, ziceau părinții, credeți că Dumnezeu nu dorește ca El însuși să vină? Nu însetează El de suflet omenesc mai mult decât însetează omul de Dumnezeu? Credeți că dragostea Dumnezeu este mai mică decât dragostea omului? Dorința lui de a-L vedea pe Dumnezeu pe om față de față este oare mai mică decât dorința omului de a-L vedea pe Dumnezeu față de față? Nu. De ce nu vine Dumnezeu însuși să-L ia pe om când moare? Și sunt rarisime situații de cuvinte, chiar de Hristosul însuși. De ce nu vine? Nu din lene, nu din nevăsare, ci într-o mare delicatețe, pentru că nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Și din această delicatețe, El trimite pe cei apropiați, care sunt familiari, care te fac să cumva să te integrezi în ceea ce vezi nou și să primești ceea ce vezi nou, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, în continuare, ca să nu invadeze sufletul cu noutatea care să-l tulbure peste măsură. Să nu se întâmple cu tine cum se întâmplă cu fluturile care este obligat să iasă din cochilia lui înainte de vreme și se desface cochilia și el nu poate să zboare și cade și moare. Cam așa se întâmplă cu sufletul care nu este pregătit să întâlnească cu Dumnezeu. Nu este în stare să zboare înainte de Dumnezeu. Nu este în stare. Nu știe. Și atunci Dumnezeu, cu mare finețe, face această delicată alegere. Ei, pentru sufletele care trec dincolo, un prim motiv pentru care Dumnezeu dorește ca noi să ne rugăm, este acela că noi nu suntem pregătiți încă să ne întâlnim cu Dumnezeu, noi nici nu știm să ne hrănim sau să primim darul lui Dumnezeu direct de la El, ne este frică. Exact cum vă spuneam aseară, nu suntem în stare să zicem, Doamne, cum vrei Tu în mâine Tale, Sufletul dăm, cum s-o cotești Tu că e mai bine, că așa e mai bine. Nu suntem încă pregătiți pentru măsura asta așa de înaltă. Și atunci primim mai cu ușurință și cu mai multă încredere, primim darul prin mâinile altora, prin mâinile îngerilor, prin mâinile oamenilor dragi, prin mâinile duhovnicului dacă a murit, prin mâinile unui frate bun, prin mâinile celor care sunt vii și mijlocesc pentru noi. Și de acolo Sfântul parcă primește cu mai multă ușurință. Exact cum bogatul îndrăznea să se uite spre Avram, nu îndrăznea să se uite mai sus pe Dumnezeu, nici măcar lui Avram nu avea curaj să-i ceară mila, ci lui Lazar, cu care era familiar cumva și îndrăznea să-i ceară. Din mâinile lui Lazar aveam încredere, îl cunoscuse și câți ani stătuse acela în fața ușilor, că nu-i poate face rău, că era un om bun, care nu l-a judecat niciodată. Din mâinile acelea parcă dorea să primească darul, înțelegeți? Din mâinile altora încă nu era pregătit să primească și nu este pregătit atâta timp când nu și-a crescut sufletul ca să creadă în mijlostivirea lui Dumnezeu în primul rând. Iar una dintre motivele pentru care noi trebuie să ne rugăm pentru cei adormiți este că Dumnezeu binevoiește și ne dă dar de rugăciune nouă nevrednicilor vii, să ne rugăm pentru cei morți pe care i-am cunoscut și prin mijlocirea noastră și prin mâinile noastre mai cu ușurință se hrănesc și primesc sufletele celor adormiți darul care e de fapt al lui Dumnezeu, fi voit de Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu îl mijlocește și lucrează prin noi, ca ei să-l primească cumva, pentru că întâlnirea lor directă cu Dumnezeu încă nu sunt în stare să-l primească direct la Dumnezeu. Pare foarte complicat, de fapt, dar e foarte simplu. Foarte simplu. Exact cum mai avea un copil care a crescut în pădure, e copilul tău, dar el s-a fugit și a crescut în pădure și s-a vălbăticit, și ca să-l domesticești, nu intri tu direct și zici, eu sunt mama, eu sunt tata, că o să strige și o să urle și o să se dea cu lap de pereți, ci o să îmbraci o haină de lup cu care l-au crescut lupii și să zici, hai ceva de la mine. Și cumva așa poate primește și încetul cu încetul crești, înțelegeți? Exact așa este și la Dumnezeu. Nu este în stare încă să-L cunoască și să-L vadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin mijlocirea noastră, de aceea zic părinții, nu numai Efrem Țiru, nu numai Ioan Scăraru, nu numai mulți, că Dumnezeu dă în inime multora dintre cei care rămân în viață dar de rugăciune și al bisericii întregi pentru cei morți, nu e de la noi. E și de la noi puțină dragoste. De multe ori Dumnezeu aprinde flacăra asta a dragostei noastre pentru cei ce au murit, să ne rugăm, pentru ca ei să poată primi în mâinile noastre darul lui Dumnezeu, care vrea să se dăruiască, dar oamenii nu știu să-L primească la Dumnezeu, pentru că n-au încredere, nu-L cunosc, nu știu. E continuă această tainică și discretă lucrare a Dumnezeu cu omul, în care să-L cunoască pe Dumnezeu treaptă cu treaptă, nu dintr-o dată cu haboca, acum cunoaște-mă. Cunoașterea lui Dumnezeu cu haboca nu poate, poate naște chiar demoni. Demonii li s-au părut că l-au cunoscut pe Dumnezeu de plin. Și la aceea a adus cunoașterea lui Dumnezeu. Li s-a părut. La aceea a adus așa săpărută cunoașterea lui Dumnezeu decât la dezastru. Dumnezeu nu urmărește asta de la om. Nu voiește asta. Nu îl setează pe om. Nu îl... cum se face la calculatoare, că le ștergi și le formatezi altfel. Nu. Ci a ales calea pocăinței în care nu distruge pe om, nu îl strică pe om complet, și îl lasă și împreună cu omul se reformatează omul, se reașează, se reașează lucrurile încât să se pună pe baze bune și să înceapă iară ceva nou. Dar pe vechile baze, cu vechile baze, nedistrugând și nedisprețuind și neblestemând vechiul om. Înțelegeți? Adică nimic din om nu se va pierde. Și cele bune și cele rele vor avea un folos. Cele rele să te învețe să nu mai faci, cele rele să te învețe să nu faci altora că te duc pe tine și alte, toate se reașează în așa fel încât să fie folos. Dar Dumnezeu nu te distruge, ci te lasă să reîncepi de pe aceleași baze, dar înțelegându-le altfel toate cele care le-ai trăit și le trăiești în continuare. Nu distrugându-te și reformulându-te altfel dintr-un început. Asta e voia Lui. Asta înseamnă o mare atenție la Dumnezeu și o mare milă la Dumnezeu față de persoana noastră, față de noi ca oameni, cu ceea ce suntem noi, cum suntem noi. Că nu ne disprețuiește. Și că poate Dumnezeu din obiele stricate, din piei vechi și prăpădite să facă pantofi împărătești. Poate. Noi zicem, nu, poate. Ba, poate. Înțelegeți? Da, din piele ca mine nu poate face. Ba, poate. Face o chestie ca soțul doamnei Albu, cum o chema pe doamna aceea cu găină pe cap sau... Aceea era doamna, nu știu cum, Albu. Și avea un soț care se ocupa de pantofi. Ei, și omul ăsta făcea, ar vrea să facă pantofi, niște chestii, nimic. Pe acolo punea niște obiere, nu știu cum, și zicea, uai, se cumpăra la prețuri infinite, imense, față de un pantof obișnuit. Și ai zice, cum se poate așa ceva? Ei, Dumnezeu e mai tare ca albul ăla. Face din niște obiere de 3 lei, de nimic, lucruri dumnezeiești. Numai să ne lăsăm. Adică, să ne lăsăm lucrați de Dumnezeu. Nu să zicem, nu. Și să zicem noi că știm mai bine. Deci unul dintre motive e acesta. E cam complicat. Sper să înțelegeți ce vreau să spun. De ce Dumnezeu dorește și mijlocirea noastră și a Sfinților și a Maicii Domnului și prin care de fapt lucrează dragostea Lui. Nu numai și voința și libera noastră alegere și dragostea noastră mică, așa 5%, dar restul dragostea Dumnezeu umple. Ea lucrează acolo. Ea merge la celălalt. Ea l-ajută. Am scris seama aici și un... Părintele Stăninoare zice așa, este nepregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. Întâlnirea l-ar vrea sa, l-ar speria, l-ar arde, l-ar putea arunca chiar în înșelare sau răscoli, i-ar produce răscolirea patimilor sufletești care încă nu sunt ținute în frâu sau nu sunt cumva anihilate. Mai cu seamă în mândrie și mândria și lipsa de discernământ. Acestea sunt distrugătoare când întâlnirea cu Dumnezeu este la momentul nepotrivit, nu-i folositor. Mândria te-ar putea face să crezi că ești mai deosebit ca ceilalți, că ți se arată nu știu ce, să te compară, groază. Și Dumnezeu cu finețe mare și dincolo continuă această lucrare cu noi. Dragostea delicată și neinvazivă a lui Dumnezeu se îngrijește de dăinuirea și sporirea ceea ce a mai rămas bun în om. Înțelegeți? Exact cum este o rugăciune deosebită în care se spune și tu nu vrei să pierim, și tu nu vrei să ne faci să pierim, ci ce a mai rămas bun în noi vrei să nu se piardă cu totul și să sporească. Și care mai e capabil să intre în comunie cu Dumnezeu, acel bun mic din om care mai e capabil încă să intre în comuniune cu Dumnezeu. Și am mai scris aici că cum am ajuns să vă spun eu că Dumnezeu este de fapt este cel care mijlocește. De ce a ajuns Dumnezeu ca un cerșetor? Dumnezeu a ajuns ca un cerșetor. Ce îl face pe Dumnezeu? Ce face ca Dumnezeu să devină un mijlocitor pe lângă noi? De ce Dumnezeu acesta, mai presus de toată ființă, de toată puterea, de toată începătoria, Dumnezeu acesta care nu are nevoie de nimic, care nu se întristează niciodată, care nu are lipsă de bucurie, care nu are lipsă de... care e infinit în toate, toate înțelesurile noastre și nu are frică și nu are limită, totuși ajunge să fie ca un cerșetor față de noi și să mijlocească pentru noi. Și ajunge să se numească iubitor de oameni și să-și dea chiar pe Fiul Său să fie jertfit pentru noi. Cum, de, cum se poate așa ceva? Ce poate să-L facă pe Dumnezeu să ajungă la măsura de a, de a se plia după noi, de a se ascunde pentru noi, de a fi, de a lucra cu noi o viață întreagă, de a ne înconjura din toate? Care poate fi motivul? Și nu putem înțelege acest lucru decât plecând de la taina tainelor pe care zicea, de care zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, taina tainelor, Scripturilor și întregii credințe este aceea că Dumnezeu a făcut lumea pentru ca să o îndumnezească, pentru ca să o unească cu Sine. Pentru că iubirea lui Dumnezeu, care era de plină, nu putea fi desăvârșită întru totul dacă nu se revărsa și în afară și nu se dăruia unor ființe libere, personale ca și El, libere ca și El, cu lucrare liberă ca și El și care să iubească ca și El și, să, și cărora să dăruiască fără umbră. Nu se putea limita numai la ființa sa, din care ființa sa dumnezeiască, care se dăruia și Fiului și Duhului Sfânt. Tatăl este izvorul trăimii și se dăruiește și Fiului și Duhului Sfânt de plin. Toată ființa dumnezeiască, adică iubirea lui Dumnezeu, fără de care Dumnezeu nu poate, Dumnezeu nu poate fi văzut în afara iubirii. Dacă Dumnezeu nu este iubire, nu există. Înțelegeți? Pentru că iubirea înseamnă capacitate de dăruire și lipsă de frică totală. Deci lipsă de frică și capacitate de dăruire fără sfârșit. Ori dacă este așa Dumnezeu, iar dacă nu este dragoste și dăruire completă, înseamnă că este frică, înseamnă că este grijă, înseamnă că este egoism, înseamnă că este puținătate, înseamnă că este limită, înseamnă că Dumnezeu este mic și îngust și acela nu există. Deci, ca să fie deplin Dumnezeu, această deplinătate Dumnezeu trebuie să fie lipsită de frică, lipsită de grija ce se va întâmpla cu mine. Nu cumva voi fi usurpat, nu cumva unui mai mare ca mine și mai cinstit ca mine. Oricine poate să aibă această frică, nu mai este, nu are cum să fie Dumnezeu. Orice limită, frica este o limită. Orice limită este sfârșitul lui Dumnezeu. Nu există Dumnezeu acolo. Și tocmai pentru că în Dumnezeu nu există această frică, tocmai pentru că în Dumnezeu nu există această limită, El are ca denumire dragostea și o dragoste jertfelnică și dăruitoare până la capăt. Adică El n-a avut teamă să se dăruiască de plin, infinit, de dinainte de facerea lumii în Fiul. Toată ființa, toată ființa, ființa a dat-o Fiului. Adică ființa care și-a Tatălui, supraființa dumnezeiască de care nu putem vorbi, este și-a Fiului și-a Duhului Sfânt. Nu s-a limitat numai la Fiul, în care ar fi fost doar o oglindire neîncetată a uneia în celălalt și ar fi dus la un fel de închidere în sine acestei legături, și în a treia persoană, care deschide cumva această legătură închisă spre o neîncetată, adică o dragoste nu poate fi deplină dacă rămâne numai în doi. Pentru că ea se poate închide în gelozie, în oboseală, în plictiseală. Iar e deplină și este lipsită de egoism când este apare al treilea. Ceea ce e greu de înțeles. Părintele Sănele vorbește mult aici despre lucrurile astea și eu încerc doar să merg cu aeroplanul pe deasupra, așa, la ceea ce zice dânsul. Și de-abia când apare a treia persoană în care relația de dragoste fără sfârșit dintre Tatăl și Duhul Sfânt nu este invidiată niciodată de Fiul. Niciodată. Și se dăruiește în continuare de plin Tatălui, fără umbră. Asta e o dragoste fără sfârșit. Despre ce dragoste putem vorbi când iubirea dintre Tatăl și Duhul Sfânt nu este invidiată niciodată de Fiul? Iubirea dintre Tatăl și Fiul nu este invidiată niciodată de Duhul Sfânt. Și se dăruiește în continuare de plin și unuia și altuia fără umbră. Asta e iubire care depășește cu totul. Noi suntem, de obicei, îmbâxiți în niște frici de genul ăsta și niște griji. Că, s-a dorit ălea, mie nu mi s-a dorit. Poate ălea mai mult, poate ălea mai puțin. Poate... Știți că noi suntem prinși și îngrozitor în această plasă a morții, a fricii, în iubire. Ei, în Dumnezeu nu există această frică. Adică nu există frică că dăruirea poate fi știrbită cu ceva. Dăruirea este deplină, totală, fără frică. Ei, dar această dăruire n-ar fi fost deplină dacă nu se revărsa și în afară, în unele ființe care sunt create, care n-au fost niciodată, care apar pentru prima oară, care sunt libere, care pot să facă ce vor, care sunt văzute sau nevăzute, îngeri sau oameni, și care au libertate de alege să zică da, te primesc sau nu te primesc. Adică o iubire care ar fi rămas doar la nivelul unor făpturi setate, ca să zică te vezi și sunt cu tine și sunt alături, n-ar fi fost de plină. Dumnezeu nu s-a temut să creeze libertatea în ființe diferite de El. Să te duiască așa, libere. Să zică, nu, te urăsc, doresc cu viesnicii. Uite, așa vreau eu. Așa vrea El. Nu El, Dumnezeu. Omul ăla, ce vrea. Și să zic asta, Dumnezeu nu s-a temut nici măcar de libertatea asta pe care a dăruit-o. Dar n-a dăruit, pentru că n-a făcut aceste lucruri ca să-și arate dragoste și să-și arate neapărat, eu știu, curajul și dărnicia dragostei sale. Ce a făcut-o pentru că prea plinul dragostei care era în trăime nu era de plin și de săvârșit dacă nu se revărsa și în afară, în făptura creată și pe care să o primească cu totul în bucuria dumnezeiască a trăimii. Cu totul. Nu numai să o primească, eu știu, formal, așa, să uite de departe făptura și să zică, da, frumos, interesant, ci să o primească, să o îndumnezeiască, acea făptură, să o primească în sânul său. O făptură care este diferită de sine, care este liberă, care este personală, care este ca și el, dar nu este el, știți? Și aceasta să o îndumnezeiască, să o umple de sine, să-i dorească complet dragostea și bucuria sa și aceea să-i răspundă dacă vrea sau nu vrea. Ori, pentru aceasta, dragostea lui Dumnezeu mijlocește pentru om și în jurul omului și în jurul îngerilor. Fără seamă, de o frumusețe și de o finețe, fără seamă. Nu se compară dragostea lui Dumnezeu cu dragostea omenească. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu care te cheamă, te strigă de peste tot, de pretutindeni și de niciunde, care îți vorbește tainic, în adâncul inimii tale, dar cu o finețe care nu te invadează, care nu te forțează. De aceea Dumnezeu face asta, pentru că cheamă toată făptura în sânul său, la Dumnezeu, la o bucurie fără seamă, ca să se împărtășească omul în această bucurie. Nu îl vrea în afara sa. Vrea să-l facă etern ca și pe sine, vrea să-l facă desăvârșit ca și pe sine, vrea să-l facă fără teamă ca și pe sine, vrea să-l facă fără umbră ca și pe sine. Adică o bucurie fără seamă. La această bucurie, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru, ați auzit? Astea sunt cuvinte. Ele par niște chestii simple, dar sunt cuvintele veșniciei. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele astea nu vor trece. Bucuria aceasta la care ne cheamă Dumnezeu pare atât de simplă, intrați toți în bucuria Domnului, dar e o bucurie, nu se compară cu nicio bucurie omenească, pământească, cu nimic, cu nimic. Este bucuria lui Dumnezeu, a deplinătății iubirii Lui. Deci, ăsta este motivul pentru care Dumnezeu mijlocește pentru noi și pe lângă noi și în realitate. Pentru că ne vrea dăruiți cu această bucurie, ne vrea fericiți, ne vrea liberi, alegând, ori ca să facem așa, să avem această bucurie, trebuie să ni se dea șansa ca noi liberi să alegem această iubire și să primim și să-i răspundem. Ori ca să rămânem liberi, El nu invadează, nu forțează. Ne așteaptă cu așteptare veșnică. Înțelegeți? Ăsta e unul dintre motive pentru care Dumnezeu ne îndeamnă să mijlocim, pentru că așa ne asemănăm cu El. Știți? Nu știu ce o să zici tu la a doua venire. Cu ce te asemeni tu cu Dumnezeu? Dar dacă tu ai mijlocit pentru alții, ți-a fost milă de alții, ți-a fost greu pe alții să-i vezi în afara bucuriei, să-i vezi triști, să-i vezi mâhniți, pe cei morți, să-i vezi departe de orice nădejde. Și n-ai putut să te vezi tu pe tine în bucurie, iar pe ei să-i vezi în tristețe. Și ai mijlocit pentru ei cumva în fața lui Dumnezeu, cu fața cui să mijlocești, și pe lângă ei înșiși, încercând să-i atragi pe bine, n-ai cum să nu te asemeni cu Dumnezeu. Pentru că asta face Dumnezeu. Cu ce te vei asemenea cu Dumnezeu? Cu asta sigur te vei asemenea dacă ai făcut. Că n-ai putut, exact cum Sfântul Siloan zicea, nu o să pot să-i văd pe alții în suferință și eu să trăiesc cu noi. Nu o să pot. Nu putea să privească asta. Se apropia de măsura dragostei dumnezeiești, care nici ea nu poate asta. Și un alt motiv pentru care Dumnezeu, aș zice, un motiv e ăsta, că ne asemănăm cu Dumnezeu care se mijlocește pentru noi. Al doilea este acela de care am spus, că prin mâinile noastre primesc mai ușor aceștia mijlocirea de la Dumnezeu decât prin mâinile lui Dumnezeu însuși, cu care nu sunt pregătiți să se întâlnească. De aceea Dumnezeu ne cere mijlocirea și naște în noi starea, puterea de mijlocire pentru ceilalți. Un alt motiv pentru care Dumnezeu dorește să mijlocim pentru cei adormiți este că Dumnezeu se smerește și își dăruiește toată slava sa făpturilor zidite de El, adică se ascunde în smerenia sa și în dragostea lui, nu vrea să mântuiască pe om numai el de la sine putere, ci vrea să-l ia împreună pe om și pe înger la mântuirea sufletului omenesc, a celuilalt. Nici n-ar fi de plin această mântuire dacă numai Dumnezeu, într-o relație numai și numai personală, Dumnezeu om, s-ar mântui omul. Pentru că Dumnezeu ne vrea și împreună cu ceilalți, nu numai, numai noi cu Dumnezeu. Exact cum Dumnezeu a vrut și Tatăl să fie și Fiul și Duhul Sfânt. Deci tot așa Dumnezeu, toate rugăciunile sunt în comun, Tatăl nostru și toate celelalte sunt spuse în comun și Dumnezeu ne vrea împreună și cere de la noi iubirea unii față de alții. Pentru că numai așa ne asemănăm cu Dumnezeu. Dar așa a vrut și Dumnezeu. Nu numai El și Tatăl și Fiul, și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt și lumea după aceea. Adică, dar unul dintre motive este pentru care ne cere mijlocirea este această, în primul rând, smerenie pe care are Dumnezeu și dragostea Lui cu care vrea să ne miluiască, să ne ajute, o dăruiește făpturilor, adică o dăruiește îngerilor, o dăruiește Maicii Domnului, o dăruiește sfinților, o dăruiește oamenilor vii care cumva parcă la chemarea lor și la dragostea lor Dumnezeu îi mântuiește pe aceia, dar de fapt mila și dragostea Lui îi mântuiește numai că, sau îi ajută pe aceia la mântuire, numai că Dumnezeu se ascunde prima și dăruiește toată această cinste Maicii Domnului, sfinților, îngerilor, omului, exact cum în Scriptură face Dumnezeu așa. Adică Tatăl vorbește despre Fiul și îi pregătește venirea, Fiul vorbește despre Tatăl, numai despre Tatăl vorbește Fiul și despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, prin gura prorocilor și mai târziu prin Sfinților, vorbește despre Fiul și în inima noastră vorbește despre Fiul. Fiecare dintre persoanele Sfinte vin vorbește despre celălalt, nu despre sine. Se smeresc, înțelegeți? Nu se scot în evidență pe sine, ci cumva e o formă a dragostei de a pe celălalt să fie în față. Exact cum politețea în sine. Poftiți dumneavoastră, stați dumneavoastră, nu știu ce. Astea sunt niște forme scăpătate ale dragostei manifestate în politețe. Celălalt, să pui față, să-i dai importanță, să-i dai valoare, te doare burta la prima dată, întreb pe el, ce faceți, cum sunteți, după aia spui, mă doare burta. Prima dată întreb pe el. Pentru că așa e politicul, dar de fapt așa e dragostea. Adică prima dată te interesează de durerea lui decât de durerea ta. Și de comoditatea lui și decât de comoditatea ta. Și așa face Dumnezeu. Adică El ne dăruiește, El se ascunde și parcă dăruiește toată cinstea celorlalți, dar de fapt lucrarea Lui 99% e a Lui. Celorlalți e... Și ăla 1% cât e aprins tot de El și încurajat tot de El, știți? Dar El se ascunde și dăruiește această cinste celorlalți, așa cum este specific de Dumnezeu. Și un ultim motiv este acela că dorește ca noi să mijlocim pentru cei adormiți, pentru ca să ne învețe comuniunea, să ne învețe dragostea și responsabilitatea unora față de alții. Adică noi nu ne mântuim de unii singuri, noi nu suntem niște monade care se parade un pic și nu mai împreună cu ceilalți. Și nu mai fi responsabil față de ceilalți. Și de fapt așa dobândim și o asemănare cu chipul Său. Nu te poți numi și nu poți fi desăvârșit și nu poți fi tare pe calea ta și nu poți fi bine pe calea ta dacă ție nu-ți pasă de celălalt și de faptul că el se pierde sau nu se pierde, de faptul că cel adormit e într-o suferință și tu nu are cine să-l ajute și ție nu-ți pasă. Nu ai cum să fii asemenea lui Dumnezeu dacă ești nepăsător și dacă ești responsabil. Și atunci această responsabilitate a omului manifestată din mijlocire, prin încercare, prin rugăciune, prin dragoste, rugăciunea e o formă de dragoste ca o mână întinsă dincolo de veac, adică n-ai cum să ajuți cu fapte dincolo de veac, dar rugăciunea se întinde dincolo de veac și de timp ca o mână a dragostei ne învață responsabilitatea. Deci e o altă, un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie asta și ne cheamă la asta, este că ne asemnăm cu El prin această responsabilitate și compătimire cu ceilalți, cu toți ceilalți. Acestea câteva vreau să vi le spun. Iar despre faptul că Dumnezeu a făcut lumea ca să o dumnezeiască și ca să o unească cu Sine, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: acesta este taina cea mare, ascunsă. Aceasta este ținta fericită pentru care s-a întemeiat lumea, auziți? Deci ținta pentru care s-a întemeiat lumea este ca să fie dumnezeită și să fie cuprinsă de Dumnezeu și adunată în Sine. Și noi toți ne adunăm în Dumnezeu și să ne apropiem de El. Nu să ne transformăm în nirvana așa să dispărem, ci să ne unim în toți întru El, rămânând persoane vii și responsabile, nu transformându-ne în niște nimicuri. Acesta este scopul dumnezeiesc gândit mai înainte de începutul lucrurilor. Spre această țintă finală, privind Dumnezeu, a adus lumea de la ființă, de la neființă la ființă. Adică, spre această țintă finală de a îndumnezei, de a-i dărui toată bucuria și toată dragostea sa, înțelegeți? Asta e ținta finală pentru care Dumnezeu a făcut lumea, a adus-o de la neființă la ființă. Asta e ținta, nu ca să o judece, să trăgească câteva acolo, fondul iarăși și să fie fericit, s-au dus. Nu. Nu pentru asta. De multe ori avem aceste imagini despre Dumnezeu. Aceasta este taina care circunscrie toate veacurile și descoperă sfatul etern al lui Dumnezeu. Asta e sfatul etern al lui Dumnezeu din Sfântul Treimi. Asta s-a sfătuit Dumnezeu acolo. Atât de mult a voit Dumnezeu ca aceasta se întâmple și ca această făptură zidită nouă, liberă, să-L poată iubi și să primească dragostea Lui desăvârșită și să poată iubi și iar să se poată iubi și între ei, atât de mult a dorit aceasta, să dorească această bucurie omului și făpturii întregi, care prin om vine și ea, toată făptura vine prin om la Dumnezeu, atât de mult a dorit Dumnezeu asta, încât chiar și pe Fiul Său cel cunoscut l-a dat, ca să fie chiar și ucis de om, dar să se trezească măcar omul din această stare, să se întoarcă spre această iubire. Aceasta este ceea ce vreau să vă spun. Ce înseamnă că Duhul Sfânt purcede la Tatăl? E foarte greu să spunem ce înseamnă purcedere. Este o altă formă de a spune se naște, apare, este izvorăște de Tatăl. Cum să formulez? Ce să zici? E o altă formă de a... Este altceva. Trebuia să se găsească altceva decât s-a găsit la Fiul. La Fiul i s-a spus că s-a născut din Tatăl, din veșnicie, din eternitate. S-a asemănat cu noi. Este o mare smerenie că Dumnezeu s-a asemănat cu nașterea noastră unora din alții. Și a zis că, ca să înțelegem ceva, a zis că Fiul s-a născut din Tatăl înainte de a fi lumea. N-a fost o vreme în care Fiul să nu fie, auziți? Înainte de a fi vremea și timpul. Greu de înțeles. Când era eternitatea. Când nu era timp de asta măsurabil. Fiul se năștea și se naște necetat din Tatăl și izvorăște necetat din Tatăl și ființa Tatălui se dorește necetat Fiul. Înțelegeți? Și în același timp și Duhul Sfânt purcede din Tatăl, adică izvorăște din Tatăl și îi se primește toată ființa sa. Dar cum să spui că este totuși o altfel de naștere? Diferită, e o altă persoană. Și atunci nu se numește naștere. Se numește purcedere. Așa cum însuși Mântuitorul a folosit acest cuvânt care de la Tatăl procede. Și atunci acest cuvânt care noi l-am tradus așa, procedere, ar fi interesant să vedem în alte limbi cum s-ar traduce și ce formulă s-ar găsi. Dar ca să înțelegem, e altfel de a numi izvorăște sau curge necetat din Tatăl. S-a născut din Tatăl. A izvorât din Tatăl. Curge din Tatăl. Greu. Și în același timp este diferit de Tatăl. Nu un izvor care tot curge din Tatăl și e același lucru, dar nu. Este diferit. Foarte greu de înțeles. De aceea nașterea cumva ne dă de înțeles ceva, că copilul care se naște din mamă este din mamă, dar nu este mama. Greu de înțeles. Și Duhul Sfânt purcede din Tatăl, este din Tatăl, dar nu este Tatăl. Și sunt lucruri care ne depășesc, dar s-au găsit niște formule care cât de cât să ne dă ceva de înțeles. Iadul e o stare sau un loc. tinurile din iad vor fi simțite și organic. Sfântul Grigorie, Sfântul Grigorie de Nisa spune clar că este o stare. Adică starea în care era bogatul în iad nu este o stare trupească. Nu este un loc în care deschizi ușa și iată, iată. Pentru că sufletele nu se pot circumscrie, nu se pot prinde, nu se pot închide, niște, ele nu sunt niște tere umblătoare. Sufletele țin de lumea nevăzută, de Duh. De Duh este Dumnezeu și duhovnicește în sufletele. Și din suflarea lui Dumnezeu, cumva, el a suflat în nările lui Adam și a fost, s-a făcut el suflare de viață, așa încât ele nu pot fi circumscrise. Sfântul Grigore de Nisa spune, sufletul nici măcar nu se desparte complet de trup niciodată. Niciodată. Auziți? Niciodată. El zice, cum putem să ne imaginăm că sufletul care este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și-a dat această tipar și trupului, tipar interior, nu tipar exterior. Este făcut, în primul rând, omul întreg după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar sufletul, în primul rând, și a dat acest tipar interior și trupului, cum putem să ne închipuim că acest suflet care este făcut după chipul lui Dumnezeu părăsește vreodată ceva, a părăsit Dumnezeu vreodată ceva? Iubirea lui Dumnezeu poate înseamnă părăsire? Nu înseamnă părăsire. Nu poate părăsi. Dumnezeu ne zice, dragostea niciodată nu cade, toate le arde, toate le îndrăjduiește, toate le rabdă. Când cade dragostea? Niciodată. Și cum am putea spune că sufletul care este făcut după chipul lui Dumnezeu se va putea lepăda și despărți definitiv și irrevocabil de trup o vreme așa? O vreme lungă, mare, mare, mare. Nu se despartă. Și el zice, oricât de păcătos a fost omul, rămâne o legătură tainică, greu de explicat în cuvinte, între om și tot ce a fost trup omenesc. Toate. El zice, toți atomii trupului împrăștiați pe toată fața Pământului. Chiar așa zice. Dar nu folosește de atom, nu folosește de atom, ci toate părticelele. El zice, exact cum după stihiile sunt atrase de propriile lor stihii, zice Sfântul Grigore de Nisa. Și zice, în ce sens? Zice, apa merge spre ape. Eu știu, Pământul trage spre Pământ. Fiecare este atras spre locul, spre firescul lui, de unde e el. Pământul e greu și cade spre Pământ. Apa se evaporă, face ce are lui și este trasă de ape și se duce în locul ei. Și zice, din corpul uman, apa se duce spre ape, compuși și se despart și fiecare se despart în fiecare parte. Iar sufletul este atras de suflarea lui Dumnezeu, de unde a venit, înțelegeți? Ca un fulger merge spre Dumnezeu. Ca un fulger merge spre Dumnezeu. Sufletul. Numai că sufletul este fiind din Dumnezeu și fiind din Dumnezeu, făcut de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, nu poate să uite să se desparte definitiv de trup. Și el zice, și nu el, după aia mai târziu toți sfinții, uitați-vă la sfinți. Sunt despărțite moaștele sfinților de sfinți? Nu sunt despărțite. Nu sunt despărțite. Chiar dacă se mai strică, chiar dacă nu sunt întregi, perfect, chiar dacă, cum e Sfântul Ioan Iacob, adică nu. Chiar dacă cumva se uscă, devin uscații, sau chiar de numai oaste, ca Sfânt Nicolae. Dar între ei, între trupul acela și sufletul, există o legătură continuă. Cum se poate așa ceva? Și nu numai între acelea, chiar și între obiectele care le-au avut ei și le-au purtat ei. Și suflet există, rămâne o legătură. Greu de explicat. Ei, Sfântul Grigore spune că nu numai la sfinți este asta. Și la păcătoși, și la amărâți, și la... Și există o legătură continuă care rămâne de neexplicat, dar de neexplicat pentru că nu putem înțelege acum starea sufletului care nu este circumscris, nu îl băgăm într-o cameră și îl ținem acolo închis. El nu poate fi prins în niște locuri undeva separat. Există o legătură continuă între el și Dumnezeu, el și toți oamenii, toți deodată care îi cunoaște și trupul lui. Dar e o legătură foarte fină, foarte tainică, greu de explicat în cuvintele noastre omenești. Și continuă această legătură. Dar nu știu unde am plecat. De unde am plecat? Nu ia de o stare. Așa. Așa încât iadul este mai mult o stare a sufletului de a primi pe Dumnezeu, de a se putea plia în ascultarea față de Dumnezeu, de a putea iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. E o stare de nepregătire în care s-a lăsat omul până la moarte. Și continuă această stare acolo, dându-se la o parte multe din cele care până acum îi mai lăsau cumva șanse de a se de a se le face că nu înțelege, că nu vede, că nu cunoaște, de, și care sporesc în momentul morții starea sufletului de disconfort, de conștientizare că el nu e bine. Noi când ne trezim o dată în viață, nu știu după cât timp, și ne dăm seama că ne-am trăit viața degeaba și că nu e bine ce am făcut. Și nu mai putem trăi cu noi înșine și nu mai știm ce să facem și suntem ca într-un iad. Iar această stare este înzecită după ce moară. Este înzecită de despărțirea de trup. Da.
Acolo schimb la momentare când zice că vai cu desferință este când se desparte sufletul de trup. La ce se referă?
Păi despre asta am tot vorbit în sensul că cei doi trupuri și sufletul nu se pot vedea unul față fără altul, că ei s-au născut împreună. Au trăit împreună, s-au manifestat unul prin altul împreună, ori despărțirea dintre cei doi este foarte dureroasă, nu este ușoară. Este foarte, ca de cei mai buni prieteni, ca de cei mai buni iubiți. E foarte grea. Sufletul nu se desparte cu silă. Sufletul tainic, fără să ne dăm noi seama, se întristează și plânge. Și cu cât este mai duhovnicesc, se întristează și plânge și se îndurerează de distrugerea și deformarea trupului în timp, de îmbătrânirea lui, de oboseala lui. Trupul n-a fost făcut să fie așa. El era făcut să fie fără oboseală, fără somn, fără dorințe stupide care îl stăpânesc, fără, dar el s-a îndobitocit odată cu căderea. Trupul n-a fost de vină. În primul rând, sufletul a fost de vină prin alegere decât trupul. Trupul n-a fost atât de mult de vină. Sufletul se simte foarte îndatorat față de suflet, de trup, pentru că trupul a căzut și a devenit așa cum e, îmbrăcat în haine de piele care îl strâng din toate părțile, și care nu este cu adevărat trupul nostru, și care sunt părțile instinctuale, care ne strâng din toate părțile și cu care s-a împodobit trupul odată cu căderea, și care îl strâng din toate părțile și care îl obosesc și care îl îndubitocesc și care îl țin aici legat de lumea aceasta, dar care îi iau, îi știrbesc dintr-o parte din frumusețea lui eternă care are sufletul, a trupului. Și sufletul se simte foarte îndatorat și foarte îndurerat față de trup. El nu pleacă liniștit zburdând. El așteaptă cu mare nădejde vremea ridicării trupurilor din mormânt și revenirea lor la starea frumuseții primordiale pe care a avut omul dintr-un început. Sufletele n-au cum să moștenească de acum fericirea veșnică, pentru că ele nu pot să o moștenească fără trupuri și fără să-i vadă iar slava trupului pe care o pierduse trupul. Și pe care el, ca un frate care nu are cum să fie bucuros de tot ce vede în țări străine, că un frate s-a rămas în lumea comunistă și suferă în închisor. Nu are cum. Poate să vadă el frumusețea, că nu e frumusețe de săvârșit pentru el. Și poate să se rănească cu toate hranele cele mai bune când știe că ai lui suferă acolo închiși. E așa este sufletul deocamdată până când se va reuni cu trupul. De aceea, zicea Părintele Stăniloae, putem spune că Raiul de acum nu este asemănător cu împărăția celor ce va să fie și iadul de acum nu este asemănător cu iadul de sfârșit de la sfârșitul veacurilor. Adică încă nefiind unite trupul și sufletul, nu se trăiește prin nici bine, nici rău dincolo, ci numai într-o anumită măsură. Și există încă o nerezolvare, încă o nelămurire și încă o așteptare îndurerată a sufletelor dincolo pentru revenirea, vremea unirii iarăși cu trupul și revenirea trupului, dar nu numai a trupului, a lumii întregi. Trupul cumva, Dumnezeu, toate vorbesc, cum vă spuneam ieri, dacă am avea ochi să vedem lumea și să o înțelegem, care ni se deschide în față, am înțelege dragostea lui Dumnezeu fără seamă. Că trupul se descompune, se împarte și se împrăștie în toată lumea și se unește cu toată făptura și cu copacii și cu animalele și cu toate, și cu apele și cu toate celelalte, de unde a fost și luat. Și cumva, îndurerarea sufletului este pentru toată făptura care este căzută și care este cumva și care este sortită morții și îmbătrânirii și chinului și legii junglei și și toată făptura despre care Sfântul Apostol Pavel spune că toată făptura suspină și așteaptă vremea revenirii sale la măsurile la care a fost zidită de Dumnezeu. Ori noi, asta ne îndeamnă Dumnezeu, noi să fim uniți și cu făptura și să suferim, să ne doare și pentru ea și pentru durerea animalelor și pentru durerea și pentru dezastru făpturii, când vine dezastru pe străia și când din cauza păcatului nostru ajunge făptura să fie supusă unor intemperii și unor grozăvii, care au venit odată cu căderea omului. Nu au fost înainte căderea omului. Făptura s-a supus acestor intemperii și acestor grozăvii care vin peste ea, de la cutremure până la incendii, odată cu căderea omului și sunt un fel de reflex al păcatelor și al greșelilor interioare ale sufletului omenesc. Cu cât ceea ce e în interior omului se vede în exterior în făptură. Făptura e un fel de reflex continuu a ceea ce se întâmplă în om. Cu cât omul se va adânci în rău, făptura exterioară va fi tot mai distrusă. Cu cât lumea se va apropia de gânduri întunecate, de rele, de nu vom mai ști de Dumnezeu, făptura exterioară va pieri tot mai mult și se va distruge tot mai mult. Ea este reflex și continuă a relației a stării sufletești a omului. Și atunci Dumnezeu face ca sufletul, trupul omenesc să se descompună, să se amestece cu toată făptura, ca după aceea, odată cu trupurile omenești care se vor reîntoarce, fiecare părticică parcă atrasă din toată făptura, din nou spre a doua venire la om, să se ridice toată făptura la măreția și la frumusețea pentru care a fost zidită. Nu numai omul, toată făptura. Odată cu slava care îi se va da omului, să-i se dea întregii făpturi. El cândva ne unește cu făptura, de acum să ne facă să ne doară și pentru ea. Numai despre asta am putea ori o zi și o noapte. Dar nu prea este timp. Cum s-a regăsit pentru Petru întru Domnul după ce s-a lepădat de acesta și de ce înainte de a cânta cu coșul? Nu asta contează prea mult, că înainte sau după ce a cântat cu coșul, nu, înainte de a cânta cu coșul, zice că înainte de a cânta cu coșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Adică el s-a lepădat de Hristos de trei ori până să cânte cu coșul și când a cântat cu coșul a doua oară, că prima oară se cântă pe la 11 noaptea, a doua oară cântă pe la, sau depinde de zone și zone. Pe unde eram eu, cânta odată spre miezul nopții, așa, și mai cânta odată pe la 2:30-3 dimineața, și a treia oară dimineața de tot cânt. Ei, a doua cântare a coșurilor, deci undeva pe la 2-3 noaptea, asta zice Mântuitorul, până să nu cânte coșul de două ori, adică a doua oară, te vei repeta de mine de trei ori. Și Petru, după ce s-a lepădat și acolo, fiind în curtea aceea lui Caiafa și lepădându-se de trei ori, a auzit cocoșul cântând și a adus aminte. Asta e cântarea a doua cocoșului și am zis că nu mă vei lepăda și Dumnezeu mi-a zis, nu va cânta cocoșul de două ori și te vei lepăda în noaptea aceasta. Și asta a fost primul lucru care, deci vestirea din mai înaintea Mântuitorului a faptul aceea ce urma să se întâmple la cutremurașii și a dat seama ce a făcut. Dar al doilea lucru și mai important pentru care el s-a întors și a venit în firea lui, este că s-a uitat în clipa aceea spre Mântuitorul care văzuse toate aceste lucruri ce le-a făcut Petru acolo cu puterea lui Caiafa, din prispa lui Caiafa, în timp ce era lovit și bajocorit de mulțimea Sinedriului și ochii lui Hristos s-au rezimat de ochii lui Petru, adică de departe s-a uitat în ochii lui și asta l-a făcut pe Petru să... Să-și aducă aminte de Dumnezeul lui, să-și aducă aminte pe cine iubea. De fapt, prin ochii lui Hristos și-a adus aminte pe cine iubea și pe cine uitase. Cum de uitase? Cum de uitase el? Cum a putut el să repede de omul pe care l-a iubit? Și ce om și ce Dumnezeu. El nu era numai un om, era Dumnezeu. Și acum s-a lepădat. Și aceasta l-a trezit. Dar să știți că și noi am putea avea o asemenea lepădare, sau putem avea zilnic, dar s-ar putea ca aceste prevestiri și aceste locuri de piedici pe care Dumnezeu le pune în față să ne trezim, să nu ne trezească. Nici ochiul lui Dumnezeu, nici cântatul cocoșului, nici nimic să nu ne trezească. S-ar putea să fi trecut de multe ori peste toate acestea fără să ne pese. Prânzul va fi la 11:30, între ora 1:30 și 14. O să sune clopoțelul cum va fi gata mâncarea. Deci, de gata mâncarea. Acum cât e ceasul? Da. Dacă mai aveți o întrebare, și atunci vă lăsăm o oră să fiți, o jumătate de oră să fiți și voi fericiți. Domnul Sorin Lavri, pe care o să-l avem, cred că și-a ajuns undeva, cred că acum e la Săcuieu. Și va veni de seara la ora 6, la 5 ne întâlnim pentru Paraclis, la 2:30-3 o să înceapă atelierele. Domnul Sorin Lavric s-a născut pe 27 noiembrie 1967 la Turnul Severin. A făcut studii universitare la București, Facultatea de Medicină, pe care a terminat-o, generală, Institutul Medic Farmaceutic Carol Davila, Facultatea de Filozofie mai apoi, terminat în 2005, a lucrat un an ca medic stagiar la Brăila și apoi a renunțat. În 1997 este redactor la editura Humanitas. În 2003 ține cursul semestrial la Facultatea de Filozofie în cadrul Universității de București, a cărei tematică este mai cu seamă axată filozofia lui Constantin Noica și a cunoscut, studiind vine filozofia lui Constantin Noica și pe aceea și altor filozofi români a cunoscut bine toată lumea interbelică și a citit și a recitit și a studiat toată intelectualitatea interbelică și după aceea a început să-i cunoască pe acești intelectuali, să studieze despre ei, să citească despre ei, să caute care au intrat în închisorile comuniste și să vadă cum au murit un Mircea Vulcănescu și alții în închisori. Și așa a ajuns să apropie foarte mult de credință și să nu credincios, care cinstește pe cei care au trecut prin închisorile comuniste. Scrieri, are o scrie carte de Crăciun, are o altă scriere, Ontologia lui Noica, Noica și Mișcarea Legionară, o altă scrie, traduceri din Martin Heidegger, din Parmenide, așa, și conferințe tematice despre, a ținut conferințe despre Valeriu Gafencu, despre care știe multe și ne poate vorbi, despre Liviu Brunzaș, părintele Liviu Brunzaș, care a fost din Cluj și despre care trebuie, ar merita să știm mai multe, poate să le întrebăm, și în general despre Sfinții Închisorilor, și are și alte câteva cărți. Da? 10 eseuri, Devenirea într-o ființă, Povestirea despre om și altele. Devenirea într-o ființă ca traducere din Martin Heidegger. Să zicem cuvinte.
Cuvinte se cu adevăra, să te fericit pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bunuia fericită și de-a nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care să vezi Crăciune. De Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, de Măriți.
Doamne, acum și timpul și Sfântul Duh și acum și cumea și veșteșilor, amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, pentru tine, cuvintea.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.